Der var egentlig ikke noget som helst galt med det gamle Twitter, bortset fra, at det angiveligt var svært at tjene penge på. Det er jo fuldstændig rigtigt, og det kan man jo ikke ignorere, at der er nogen for hvem, der er en politisk motivation, altså en ulyst til at blive forbundet med Trump.
Når vi har sådan en diskussion, det får mig til at tænke på, altså har vi egentlig for høje krav til, hvad et socialt medie skal være?
Ja, altså...
Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
Siden den 5. november er det sociale medie Blue Sky, som er en Twitter-lignende platform, vokset med 300% og har nu 3,5 millioner daglige brugere, primært tidligere eks-brugere, som forlod platformen efter Elon Musks støtte til Trump. Efter det amerikanske valg, så er interessen altså eksploderet med op til 1 million nye brugere om dagen. Og her fra den 2. december, der var der 22 millioner brugere globalt, det skrev CBS News. Men hvad er det her sociale medie Blue Sky? Og hvad gik der galt med det sociale medie Twitter, der efterfølgende blev kaldt X? Og er det her Blue Sky egentlig et alternativ? Det er, hvad det skal handle om her i 1-1, fordi her i studiet, der har fået besøg af journalist Mikkel Skov Petersen. Og Mikkel, velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Hvis man ser på tal fra Dansk Statistik, så var der i første halvår 2023 13% af de danske 16-74-årige, som brugte Twitter. Og det er jo altså, det er væsentligt mindre end brugere af Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og selv LinkedIn. Og hvis man ser på antallet af folk, som altså bruger Twitter, så er mit gæt, uden at have undersøgt det, mit gæt er, at det har altid været lavere end Facebook og Instagram.
Det er korrekt.
Så hvorfor er det egentlig relevant, det her medie, altså Twitter? Hvorfor er det et relevant medie at tale om?
Altså man kan sige, det er korrekt, at der altid har været mindre brugervolumen end på Facebook og Instagram. Rent teknisk så har man kunnet tilgå indhold på Twitter, X og nu Blue Sky, selvom man ikke er på platformen. Og det har betydet, at i dansk kontekst er blandt andet en række myndigheder har valgt at bruge platformen. Og det har betydet, at den ligesom har fået en væsentlighed, fordi det var der, du læste, når politiet meldte noget ud i forbindelse med en eftersøgning eller et trafikuheld, så brugte de X. Så det er en af grundene, det er, at mediets karakter, at det sådan set i princippet er åbent, også selvom du ikke har en bruger, gør, at det har været brugbart redskab, og det har ligesom givet det en niche. Men det har hele tiden været et niche-medie. Alene det, at det er en tekstbaseret mikroblogging-platform, gør, at det henvender sig til en bestemt udsnit af befolkningen.
Men alt andet lige, har det så i din optik, har det haft en politisk relevans herhjemme?
Det er der ingen tvivl om, fordi det har jo i høj grad, dem der i høj grad har været der, det har været blandt andet journalister og meningsdannere, og det har betydet, at der er foregået en politisk påvirkning af medier, og omvendt så der, har det været der, hvor politikere har kunnet komme nemt i kontakt med mange journalister. Og det peger jo lidt tilbage til det her, vi talte om for et øjeblik siden, med at det niche-medie. Tilbage i tiden, da det hed Twitter, der blev der jo spøgefuldt sagt, at det var Journalistforbundets intranet Twitter. Og det var der jo noget om, fordi der var rigtig mange journalister. Og det er også i høj grad journalister, kommunikationsfolk og så politikere, altså interesseorganisationer, og det segment, de typer professioner, der ligesom søger, som var på Twitter, og som søger mod Blue Sky nu.
Og Mikkel, jeg har også lige en præsentation af dig yderligere. Mm. Du er mangeårig journalist og skribent, og blandt andet skrevet for Information og Kommunikationsforum, og nu er du journalist ved det, der hedder Copenhagen Review of Communication.
Yes.
Og vil du lige prøve at tage mig med tilbage? Hvornår var du første gang på Twitter? Fordi det er jo et medie, der, så vidt jeg kunne læse, så startede jo tilbage i 2006. Der startede det, der blev lanceret.
Ja.
Hvornår kom du på?
Jeg kom på i 2009, det vil sige 3 år efter, hvor det stadigvæk var et nyt medie, en ny platform,
Hvorfor lokker du på til at starte med? Hvad var motivationen? Fordi hvis det var Instagram, så ved jeg, at det er noget med at dele nogle billeder og nogle kager og noget forskelligt. Ja. Hvis det er Facebook, så er der at huske folks fødselsdage. Alle de forskellige medier har ligesom noget, de kan. Hvorfor var det, du tilmeldte dig Twitter til at starte med?
Jamen, det var muligheden for at følge alle mulige nicheprofiler, der interesserede mig fagligt, altså inden for kommunikationsfeltet, inden for journalistik og alle mulige characters, som egentlig bare var gode til det medie. Det, som var på det tidspunkt, tror jeg, der var 240 tegn og udtryk sig, altså det der korte format der. Og så var Twitter også et sted, hvor breaking news i høj grad skete fra gadeplan, kan man sige. Det første, Twitters første claim to fame, det var så før jeg kom på, men det var det der miraklet i Hudson River, hvor ham piloten han landede et fly i Hudson River ved New York.
Som senere blev filmatiseret. Tom Hanks, den hed Scully, så vidt jeg husker, eller noget i den retning.
Ja, jeg kan ikke, faktisk ikke huske, hvad filmen hed, men, men den handlede ligesom om ham der piloten, som redder alle de her mennesker ved at lave den her nødlanding i floden. Og det var sådan første gang, hvor Twitter sådan var et sted, hvor man kunne følge det sådan, live i realtid, kunne følge det her drama, udfoldelser. Og det var der flere gange senere forskellige sådan verdenshistoriske begivenheder, som også udfoldede sig på Twitter i realtid, hvor mennesker med adgang til Twitter ligesom kommenterede og delte informationer.
Bare sådan med dine ord, hvilken sådan demokratisk rolle spillede Twitter, da det var bedst?
Jamen, da det var bedst, så gav det jo mulighed for, at der var, hvad kan man sige, sådan de mere nørdede debatter og diskussioner, niche-debatter og diskussioner, kunne udfolde sig i en... selvfølgelig kunne bølgerne gå højt, og folk kunne være ravne uenige, men som udgangspunkt i sådan i en skal man sige, sådan en ordentlig demokratisk tone, ikke? Altså, hvor vi kan være uenige, men vi respekterer også, at vi kan være uenige, og så prøver vi at diskutere sagens substans. Sådan var Twitter, da det var bedst. Der var plads til uenighed, men der var det foregik i en fordragelig sådan omgangstone, ikke?
Og hvad er det nu?
Jamen, nu er Twitter og X jo sådan fra 0 til 100 tilsvininger. Altså i løbet af ingen tid er mangens oplevelse. Beskyldninger, og så er der... altså i og med, at der er blevet skruet voldsomt ned for modereringen og håndhævelsen af de her Terms of Service fællesskabsregler, så er der meget mere ekstremt indhold. Altså... voldsforherligende og altså politisk ekstremt i forskellige afskygninger. Og det giver jo ikke bare, det giver jo ikke sådan en hvad skal man sige, sådan en særlig sådan opbyggelig ramme for meningsfuld samtale og meningsfuld idéudveksling og så videre.
Og i de her måneder, der kan man læse, at der er rigtig mange, der flygter fra det, der før hed Twitter. Nu hedder det X, og begynder at bruge det her, der hedder Blue Sky. Man kan sige, at du er selv en af dem. Altså, der er ikke længere... Har du forladt Twitter eller X?
Altså, jeg har ikke slettet min profil på X, men jeg har skrevet et opslag, som jeg har pinnet på toppen af min profil, at jeg er at finde på Blue Sky.
Vil du ikke lige prøve at tage mig sådan med i den proces? Hvorfor var det, du valgte at forlade X?
Jeg synes, at Twitter... og så X kom det til at hedde i 22, så vidt jeg husker. Altså værdien forsvandt. Den værdi, det havde haft, det havde været en nyttig platform, og der havde været et respektfuldt community i det danske hjørne af Twitter-X. Men der blev skruet på algoritmen, og så blev der indført en premium-model, sådan at tidligere var det jo sådan, der kunne man få sådan et blåt flueben, hvis man var verificeret af Twitter. Så indførte Musk, da han købte Twitter og gjorde det til X, han indførte, at alle kunne købe det der flueben, og så var man premium-bruger. Og når man var premium-bruger, så betød det, at ens opslag blev boostet i algoritmen, eller af algoritmen, altså blev mere synligt, hvorimod dem, der ikke betalte for det der blå flueben, deres synlighed faldt. Så det her med synligheden, altså at pludselig så blev det, i stedet for at jeg skrev ud, og så kunne dem, der fulgte mig, kunne se, hvad jeg skrev, så var det kun en brøkdel, der kunne se, hvad jeg skrev. Og så at der blev skruet på algoritmen, så blev det også... mindre moderering, det vil sige flere bots, flere falske profiler og en væsentlig hårdere tone. Og det betød, at det, der havde været en nyttig platform, det blev gradvist en ubrugelig platform, fordi der simpelthen var for meget støj, tilsvining og for lav synlighed. Og der skal man måske sige, at det man kom fra med Twitter, det var, at du sådan set selv byggede din algoritme ved, at du fulgte nogle profiler, og så du det indhold fra dem, du fulgte. Og tilsvarende, hvis nogen fulgte dig, så de det indhold, som du delte.
Ligesom vi kender fra Instagram og Facebook, man følger nogen eller connecter med nogen, og så ligesom deres indhold, man får.
Ja, bortset fra, at på Facebook og på Instagram, der er det også sådan. Det er ikke en til en, at du ser dem, du følger. Der er skruet op for noget indhold og skruet ned for noget andet. Men sådan var det ikke på Twitter tidligere. Der var det sådan set en til en. Og da det blev til X, så blev det mere ligesom Facebook, Instagram, sådan så at noget indhold var prioriteret.
Og hvilken betydning har det for dig som bruger, at der er en algoritme derude for nogle parametre? Giver der noget andet indhold, end hvad der vil være organisk?
Jamen, jeg mister jo kontrollen, fordi. Altså sådan et Twitter feed i de gode gamle dage, og sådan er det også på Blue Sky nu, det er jo sådan møjsommeligt at opbygge en portefølje af profiler af følgere, fordi det interesserer mig, hvad de har på hjerte, hvad de deler. Og der er jeg jo klogere end en algoritme på, hvad er det, jeg interesserer mig for. Og lige så snart der kommer en algoritme, der prøver at foregive at være klogere end mig selv på, hvad jeg egentlig gerne vil se, så bliver platformen mindre brugbar for mig. Og den oplevelse er der jo, er jo så ikke ene om, at det er der jo flere, men det er sådan bare for at sige min personlige årsag til, at jeg gradvist holdt op med at bruge platformen, det var, at det simpelthen den blev mindre brugbar i forhold til det, som den havde været.
Når vi ser på den udvikling, der har været på Twitter/X, hvad er det så, der er sket? Hvorfor er det blevet en platform, som har flere bots, som har en algoritme, som eksponerer en, som giver en noget indhold, som man ikke har bedt om osv. Altså, hvad er det, der er årsagen til den her ændring?
Der var egentlig ikke noget som helst galt med det gamle Twitter, bortset fra, at det angiveligt var svært at tjene penge på. Og så blev det jo købt af Elon Musk. Og så snart det var blevet købt, så blev der lavet en række ændringer, som skulle gøre det mere profitabelt, må vi antage, er rationalet bag. Og de ændringer, det var det her med at indføre det premium-model, så man ligesom kunne betale sig til øget synlighed og et blot flueben, og så at der blev skruet på algoritmen. Og det er måske mere, måske knap så meget et kommercielt hensyn, som det var sådan mere, hvad skal man sige, ideologisk, så blev der skruet voldsomt ned for modereringen på X. Altså, alle sociale medier har jo de her fællesskabsregler, og så, eller det hedder på Facebook, Terms of Service, hvad kan man sige, spilleregler for,
hvad er retningslinjerne for, hvad er der?
God orden, ikke? Jeg ved ikke, om de formelt blev lempet, men i hvert fald håndhævningen af dem blev lempet. Og det giver jo mulighed for, at anonyme og falske profiler og sådan en mere sådan destruktiv tilgang til gåseøjne debat, tilsvininger og provokationer og sådan konfliktsøgende adfærd i kommentarsporene, det havde mere, havde mere plads. Og hvorvidt det var en kommerciel kalkyle, der mere var sådan ideologisk ud fra sådan i gåseøjne, sådan noget ytringsfrihed, fri, usensureret debat, det er lidt uklart. Men det i hvert fald betød, var, at stemningen og kvaliteten af platformen ændrede sig. Og for mange var det til det værre, og der er jo så nogen, der har forladt platformen. Og så er der nogen, der er godt tilfreds og som er blevet hængende.
Men Mikkel, hvad tror du årsagen er til, at der er rigtig mange brugere, der er flyttet fra X over på det her sociale medie Blue Sky efter præsidentvalget? Hvad tror du forklaringen kan være på det?
Altså, jeg tror, at det har været den berømte dråbe, at Musk kort før, stod tid inden valget, der kastede Elon Musk jo sin støtte efter Donald Trump. Og da valget var overstået, så stod det jo klart, at han ville få en reel rolle at spille i den nye Trump-administration, Trump-regering. Han ville blive ansvarlig for en styrelse, eller hvad det nu svarer til i Danmark, som hedder Department of Government Efficiency, altså styrelsen for...
Det lyder som noget med besparelser.
Ja, for, hvad hedder det, regeringseffektivitet. Og dermed, i og med han jo så også ejer X, så var der mange, for hvem X pludselig formelt set officielt var en propagandakanal for Trump-regeringen. Det er i forvejen, så havde Musk jo skruet på den føromtalte algoritme, sådan så at det var næsten umuligt ikke at se det, han skrev, uanset om man fulgte ham eller ej. Så det var sådan en, hvad skal man sige, sådan personlig, møve sig ind i algoritmen, uanset om folk var interesseret i, hvad han havde at skrive, så blev de præsenteret for det. Og jeg tror, det her med, at nu føltes det som om, at det var et officielt propagandaorgan. Det fik mange til at tage det sidste skridt. Og så tror jeg også, at sådan en proces, hvor folk er egentlig ikke bryder sig om det, som, eller ikke har brudt sig om det, som X var blevet til, men det at skifte, det kræver også, at der er et troværdigt alternativ. Mm. Og der var der også en selvforstærkende proces, hvor, altså, og nu sidder vi jo også og snakker om Blue Sky, men pludselig begyndte alle at tale om Blue Sky som det her alternativ. Og det der, vi talte jo tidligere i samtalen om det her, hvad er det, der får sådan nogle platforme til at lykkes? Og der viste sig, altså da folk begyndte at kigge sig om efter et alternativ, at den her kritisk masse af brugere og netværk mellem brugere var sådan set etableret stille og roligt på Blue Sky, siden det blev offentligt tilgængeligt i januar i år, altså på under et år. Og derfor så var der jo ligesom en tryg havn at søge hen til. Så kombinationen af det her med, at den berømte dråbe, altså at Musk bliver officielt blevet en del af Trump-regeringen, og så det, at nu var der faktisk et sådan troværdigt alternativ til X, det har givet det her skub, som har betydet, at Blue Sky er vokset, og at omvendt, at X har oplevet sådan en dræning af brugere. Ikke?
Jeg kommer til at tænke på det citat, der er i Jurassic Park fra 94, tror jeg det er, men det der citat, der hedder Life Finds a Way. Det lyder lidt som om, at det er ikke, altså at den demokratiske, eller den der dialog, som der var på Twitter, der forsvandt med X, at det er noget, der så har fundet vej til en anden platform.
Ja.
Og vi skal nok vende tilbage til, hvordan Blue Sky sådan fungerer, men jeg vil også gerne lige komme med en anekdote i forhold til, hvordan Twitter eller X har været, fordi at jeg er stadigvæk en del af X. Det er ikke, fordi jeg er så meget derpå, men nogle gange logger jeg lige ind. Og jeg var der lige efter præsidentvalget i USA, det er den 5. november, og ud fra dem, jeg følger, der var jeg meget overrasket over at se, at der var flere videoer, der poppede op på min væg, der handlede om, hvor fantastisk Trump han var. Og det stussede jeg over, hvor jeg tænkte, det plejer jeg ikke normalt at se, men sådan, der handlede om, hvor god han var mod børn. Altså, tror du, der har været drejet på knapperne, der gjorde, at man bliver mere eksponeret for sådan noget på X?
Altså, jeg kan ikke sige det med sikkerhed i forhold til umiddelbart efter valget og de, hvad skal man sige, temaer eller vinkler, som du lige nævner der. Mm. Men altså, men det er vist velkendt, at Musk selv, han, som jeg sagde tidligere, han er svær at undgå i X-feedet, ja. Så der bliver skruet, og man kan sige, altså det er jo sig selv bekymrende for et medies troværdighed, at vi sidder og overvejer det her, ikke? Selvom vi måske ikke har håndfaste beviser på det, eller statistik, der viser, at det er tilfældet, så har vi mistanken, og det er i sig selv den mistanke til, at der ikke er rent trav i forhold til, hvordan fungerer det der feed, og er det politisk biased i en bestemt retning. Det er jo bekymrende, hvis ens ideal er ligesom den her brydning af politiske holdninger i sådan en respektfuld, demokratisk ånd, kan man sige. Ikke?
Men jeg kommer til at tænke på den her diskussion, der handler om, hvad sociale medier er, som vi har her, og det er ikke kun os, det er også alle mulige andre medier rundt omkring og journalister i verden, der nu taler om, hvad skete der med X, hvad skete der med Twitter, og hvad er det her nye Blue Sky? Når vi har sådan en diskussion, det er for mig til at tænke på, altså har vi egentlig for høje krav til, hvad et socialt medie skal være?
Ja, altså, det tænker jeg jo, altså nu kan man sige, et er jo ligesom sådan, hvis man kigger i en amerikansk kontekst eller i en global kontekst, men i en dansk kontekst, der er jo i hvert fald en forventning om, at det er gratis. og hvad skal man sige, alle tiltag, som på en eller anden måde afspejler, at der skal jo altså nogle penge i kassen, dem møder vi med sådan skepsis og sådan lidt, og lidt foragt, ikke?
Ja.
Og så, altså, man kan sige, hvis vi taler om de store, altså Facebook, Instagram, TikTok, så er det jo forretninger, altså det er kommercielle forretninger, som skal lave et afkast, de er ikke først og fremmest sat i verden for at være, altså hvis man ser på Danmarks Radio for eksempel, som har ligesom et opdrag om at være ramme om
samlende og dannende.
Ja, ja, præcis, ikke? Og sådan den offentlige samtale, fælles samtale og sådan noget. Altså, det er jo ikke det, de er sat i verden for, de der platforme. Det er at tjene nogle penge. Og så er det jo, i den sammenhæng, der er det jo, hvis det er annoncer, vi taler om, så er tid jo penge, altså tid forbrugt på platformene, og så handler det om at skrue sin algoritme sammen, så folk bruger mest mulig tid, så de bliver eksponeret for mest mulig reklame, fordi så ruller der penge ind i kassen, og så bliver aktionærerne glade. Det vil jo så sige, hvis vores udgangspunkt er, at vi taler om, hvilke forventninger har vi til sociale medier i forhold til sådan demokrati og folkestyre, så er det jo det forkerte spørgsmål, vi stiller, fordi det er noget helt andet, de er sat i verden for. De vil have os til at se flest mulige annoncer, reklamer. Så ja, altså vi har jo nok en eller anden, idealistisk forestilling om den her offentlige...
Det skal være en platform, der kan hjælpe samtalen, den gode, og forsoningen, og de gode diskussioner.
Ja, præcis, og det gode argument, og så videre. Ikke? Hvor virkeligheden er jo, at altså, hvis vi taler om Facebooks algoritme, så er det jo langt hen ad vejen det stik modsatte. Hvis man virkelig vil have engagement på Facebook, så skal man få folk til at reagere med den der vrede emoji, den vrede reaktion. Fordi så ved algoritmen, at okay, her er der noget med benzin i. Altså, der kan virkelig, der kan komme noget engagement, og vi kan få nogle brugere til at involvere sig i det her opslag. Og så kan vi vise nogle annoncer i kølvandet på det engagement. Men det her med at ligesom appellere til vrede, er jo også et skidt udgangspunkt, hvis formålet er, at vi skal have en stilfærdig samtale om, hvilken retning skal vores samfund bevæge sig og så videre.
Ikke? Det må man sige. Men man kan sige i forhold til sådan tanken om, fordi det var også noget, jeg kom til at tænke på her, når vi taler sammen, Mikkel, det her med, at kan vide, om det er rejsen for sociale medier, at det starter på en eller anden glæde om et teknologisk skred eller en teknologisk mulighed med en platform, og så der starter det, og så udvikler det sig, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der jeg har lyst til at sige sådan en kommerciel djævel, men der forvrider, hvad det var for at tjene penge. Men det er jo det, vi ved jo ikke, om det er rejsen, som sociale medier går på, om det er livsbanen for sociale medier, fordi det er jo relativt nyt sociale medier.
Ja.
Men det bliver jo spændende i fremtiden at se, om det er en rejse, som kommer til at gå på tværs af sociale medier i fremtiden. At mange ting starter med en god måde, et godt udgangspunkt, og så bliver det forvredet til noget, det ikke er.
Det er rigtigt, at det er jo stadigvæk et nyt fænomen, sociale medier. Nogle af 20 år kan vi vel tale om, at de har eksisteret siden de første spadestik. Men der tegner sig jo langsomme mønster af, at det er den vej, og det handler jo meget om volumen, altså at de vokser så store. Og når de vokser så store, så bliver de også dyre at drive. Og så har vi ligesom sådan en bevægelse, hvor det vokser, bliver dyrere, der skal flere penge ind for at kunne finansiere den her dyre drift. Så bliver det jo sådan, og det mønster synes jeg jo godt, man sådan forsigtigt kan pege på.
Det er naturens gang inden for sådan noget.
Ja, til syvende er der jo i hvert fald en eller anden lovmæssighed, hvis ikke, ledelsen i de givende sociale platforme er opmærksom på det, og det tyder det jo ikke på, at de har været, så er det ligesom den bevægelse, der sker. Man kan sige, Facebook har jo været en kolossal succes, forretningsstrategisk og også forretningsmæssigt, men gennem tiden har det jo så også haft nogle konsekvenser, samfundsmæssige, demokratiske konsekvenser, og det har jo også haft en konsekvens for det produkt, vi sidder med i dag. Altså, det er jo meget anderledes, end da vi startede med at finde vores gamle klassekammerater der i midten af midten af nullerne. Ja. Og så var det sådan, så var det det, man hyggede sig med, og skrev statusopdateringer og delte YouTube-videoer og sådan noget. Ikke? Til det, det er nu, som jo virkelig er et andet medie. Det samme med Instagram. Og det var også den udvikling, vi så med Twitter og X, at på et tidspunkt så blev det så stort, at der skulle tjenes flere penge for at gøre det rentabelt, og da der skulle tjenes flere penge, så blev der skruet på nogle håndtag, som gjorde, at det produkt, som egentlig var grunden til, at folk var på platformen oprindeligt, at det blev forringet.
Og Mikkel, når vi taler om, hvad der skete med Twitter, der senere blev X, så hænger det jo sammen med, at nu står vi også med et nyt socialt medie, som siden præsidentvalget tilbage her den 5. november, der er der altså rigtig mange, der har tyet til det her medie. Det er vokset med 300%. Det gjorde det i dagene omkring valget, ikke? Der var omkring det her starten der i november måned, der var der omkring 3,5 millioner daglige brugere. Og det var primært tidligere eksbrugere, der havde forladt den platform efter Elon Musk støtte til Trump. Og de er så, rigtig mange af dem, de er gået over til det, der hedder Blue Sky. Hvad er Blue Sky?
Blue Sky er altså grundlæggende det samme som Twitter, X og Threads, som Facebook, Instagrams, Twitter-alternativ hedder. Det er en microblogging-platform. Konkret så har du 300 tegn at gøre godt med, som du kan udtrykke dig i, og så kan du dele links, og du kan dele billeder, du kan dele giffer og så videre, som vi kender det. Det er på mange måder en lidt ligesom at tage på en tidsrejse tilbage til Twitter sådan anno 2019, vil jeg skyde på. Og det er jo ikke tilfældigt, fordi Blue Sky er begyndt som sådan et udviklingsprojekt internt i det gamle Twitter, hvor de havde en idé om at prøve at gøre sociale, det bliver lidt teknisk, og jeg skal nok gøre det kort, men altså gøre sociale medier mere decentrale og muligheden for at forbinde sociale medier på kryds og tværs. Der var Blue Sky ligesom deres udviklingsprojekt der. Og så i 2023, så bliver det, så da Musk overtager X, eller Twitter, og det bliver til X, så bliver de finansielle organisatoriske bånd kottet mellem Blue Sky og X. Og i 2023, så lancerer de Blue Sky som sådan et invites-only beta-version, hvor man skulle inviteres for at kunne komme med ombord. Og i februar i år blev det så lanceret sådan åbent for offentligheden, hvor alle kunne tilmelde sig. Men det der med, at det har en baggrund fra Twitter, og sådan set er en klon af det gamle Twitter, gør også, at det er meget genkendeligt, det man møder. Der er ikke nogen høj læringstærskel, hvis man kommer fra X eller Twitter. Men samtidig så betyder det så også, at hvis man ikke har været på X eller Twitter, men er vant til Metas algoritme, der tager dig hånden, så er der en stor læringskurve, fordi du skal selv bygge din algoritme på Blue Sky ved at følge profiler, og så ser du det, de ser. Og der er ikke som udgangspunkt nogen, der følger dig, medmindre du interagerer med dem på forskellige måder. Så der ligger sådan mere, hvad hedder det, knofedt i overført betydning i at opbygge sådan sin egen algoritme der på Blue Sky. Men selve brugergrænsefladen, altså hvor er knapperne og så videre, det er stort set en til en X, eller rettere det gamle Twitter, sådan der omkring 19-20 stykker.
Og hvad fortæller det dig? Fordi man kan sige, både Elon Musk og sociale medier og Trump, at det virker som om, der er rigtig mange emner eller temaer, der er spundet ind i det her. Altså, afhængig af, hvordan man ser på det her, så kan man ligesom tolke det her ryk på mange forskellige måder.
Ja.
Hvad fortæller det dig, at der er mange mennesker, der er gået fra X til Blue Sky?
Det er jo fuldstændig rigtigt, og det kan man jo ikke ignorere, at der er nogen, for hvem der er en politisk motivation, altså en ulyst til at blive forbundet med Trump, med Musk og gennem ham Trump og Trump-administrationen, og en ulyst til at støtte det foretagende. Men jeg tror også, at der er en stor del af dem, der er søgt mod Blue Sky nu, som simpelthen bare var glade for Twitter, sådan som det var. Og nu vender de tilbage til Twitter, sådan som det var. Samtidig så hører det så også med til historien, at det er tydeligt, at Blue Sky er en platform, der først er ved at blive befolket sådan nu. Det er lidt på nogle måder lidt ligesom at komme lidt for tidligt til en fest. Der er sådan lidt som en anden udtrykte, da jeg var i P1 og tale om det samme fænomen, at der er sådan lidt tyndt på dansegulvet. Ikke? Men jeg vil sige, i løbet af de uger, hvor jeg er sådan gået all in på Blue Sky, der er det strømmet til. Og dagligt kommer der nye interesseorganisationer og myndigheder og alle mulige Twitter-notabiliteter, der flytter over, som om at intet var hent. Og det, alt i alt, så giver det fornemmelsen af, at være kommet hjem igen.
Mm. Og mit sidste spørgsmål, Mikkel, det er altså, når vi ved, hvordan det gik med Twitter, og vi talte også om det tidligere, det her med, hvordan livet er for sociale medier efterhånden, at der er nogen, der kan ende derover, hvor de bliver fordrejet i forhold til, hvordan de var. Hvad bliver udfordringen, tror du, i forhold til det nye Blue Sky her? Hvad tror du bliver afgørende for, om vi ender med at stå i samme situation om 10 år, og så er der en ny rigmand, der så har købt Blue Sky, og så gjort det til noget, det ikke var at kalde det noget andet? Ikke? Altså, hvad er det, der bliver afgørende, tror du, for at det faktisk bliver et sted, man har lyst til at forblive med at være?
Ja, men altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, for det første, så kan man sige, kæmper, er det en ulige kamp? Er der ligesom de her lovmæssigheder, som vi var inde på tidligere, som bestemmer, at hvis det bliver en succes, så kræver det også mange penge at drive, og for at få mange penge, så vil det så langsomt korrumpere ud i en eller anden, hvad skal man sige, kommerciel retning, som forringer produktet. Det er svært at gætte om, hvis man skal gardere sig mod, fordi man kan sige, den proces er jo så småt i gang. Nu er det sådan en hvedebrødsdag nu. Folk strømmer til, men der er jo stadigvæk plads til mange flere brugere. Og på et eller andet tidspunkt, så hvis det lykkes, så vil der være rigtig, rigtig mange brugere. Og så bliver det også blive et andet medie, både i forhold til at skulle, forretningsmæssigt skulle håndtere det, men også i forhold til, hvad er stemningen, og hvad er det for noget indhold, og hvordan vil modereringen se ud til den tid, osv. Og så er der jo overliggeren på det hele, det er jo det her med, at det er jo stadigvæk nyt, og vi skal jo vende os til, og det er historien om Twitter, der blev til X, og som nu er blevet til det, det er. Det er jo også historien om, at hvad skal man sige, sociale medier har vi tænkt op som noget nyt, men nu skal vi også begynde til at tænke om det som noget, der var i datid, eller i hvert fald nogle platforme.
Hvad mener du med det?
Der er jo platforme, der er forsvundet gennem tiden, og man kan sige, X findes jo stadigvæk, men det er blevet mere et marginalt medie. Det har ikke den der brede appel, som Twitter havde i sine velmagtsdage. Og med brede appel, der mener jeg ikke sådan volumen i brugere, men udsnit af befolkningen og i forhold til demografi og så videre. Nu er det mere politisk biased, og dermed er det jo ligesom sådan lukket land for, eller ikke lukket land, men noget, bliver fravalgt af en del af flere mennesker. Og det er jo så også historien om, at det så at sige sådan forsvinder, det er ikke en platform, man kan bruge mere. De platforme, der sådan rent konkret er lukket, det er så også dem, som var væsentligt mere nichet, men der var jo sådan noget som Tumblr, og så var der jo selvfølgelig, det var sådan en blogging-platform.
Ja, jeg har hørt om den.
Ja. Men det var jo
altså MySpace.
Ja, MySpace, det findes jo stadigvæk, men det er virkelig ikke i sin velmagtsdage. MySpace var jo virkelig tingen ind til Facebook overtog, og der var Dick i sin tid, som tabte stort til Reddit, fordi de lavede om på deres brugergrænseflade.
Men Mikkel, når du siger, at det her historien om Twitter, der blev til X, det er en historie om, at vi skal til at se på sociale medier som noget, der kan være i datid. Ja. Altså mener du så, at vi skal se på sociale medier som noget, der kan forgå? Altså som at når vi går ind på Facebook, Instagram, så skal vi også være bevidste om, at det er noget, der måske ikke altid vil være der i fremtiden?
Ja, jamen det er det jo. Altså, det er jo en mulighed. Altså selv en koloss som YouTube, i og med, at det er det er en del af en kommerciel virksomhed, så kan det jo en dag være urentabelt, og så kan det blive lukket. Hvad sker der så med alle de videoer, som folk har uploadet gennem årene? Og nu tænker jeg jo ikke så meget på alt det kommercielle indhold. Det klarer vi jo nok, men alt det mere sådan personlige eller private indhold, tilsvarende med altså Facebook og Instagram er jo sådan en slags dagbog for og sådan for fotoalbum og altså sådan opbevaring af alle mulige minder, sådan en ja, sådan et arkivskab med minder.
Det er jo, altså Facebook og Instagram, det er der, hvor jeg har lagt alle mine sådan billeder op, som normalt ville have været et fotoalbum.
Ja, og Facebook og Instagram, de lever jo i princippet kun så længe de er gode forretninger. Og hvis det på et tidspunkt holder op med at være en god forretning, så sker der jo for det, som der sker for andre virksomheder, som ikke er sociale medier, at så lukker de, eller så bliver de solgt til nogle andre. Og hvem bliver de så solgt til? Fordi man kan sige, historien om Twitter er jo, at det blev solgt til Elon Musk, som pludselig sprang ud, som udover at han havde nogle forretningsmæssige idéer til, hvordan medier kunne blive rentabelt, som clashede med forventningerne hos mange kernebrugere, så pludselig sprang han også ud med en politisk dagsorden. Og det kan, lad os sige, Facebook, Instagram kan jo også i princippet komme økonomiske vanskeligheder, blive solgt til en saudiarabisk olie et eller andet, eller kinesisk konglomerat, eller og så er det pludselig ikke demokratiske, hvad hedder det, interesser, kommercielle interesser, der ejer det, ikke? Og hvad vil det så betyde for platformen? Har vi selv lyst til at være der så, eller må vi fravælge den og dermed også forlade det her fotoalbum og mindearkiv over vores liv, eller bliver vi smidt ud, fordi at vores indhold ikke passer ind til den nye forretningsmæssige profil, eller ja.
Det kan det, i hvert fald for nogen være et wake-up call, altså det her, som du selv siger, at når man bliver bevidst om, at sociale medier kan omforme sig og på den måde forsvinde ud af den offentlige bevidsthed, at den pointe kan jo være et wake-up call i forhold til, hvad man gør med de andre sociale medier, man er på. Men det bliver spændende at se med Blue Sky. Altså, det er jo et socialt medie, man kan tilgå det herhjemme, og så kan man bruge det og se, om det er en fest, man har lyst til at deltage i nu, eller om man skal vente til, der kommer lidt flere.
Ja.
Som udgangspunkt tænker jeg, at de gode fester, det er dem, hvor altså, der skal være nogle folk at danse med, ikke, og hygge sig med.
Men sige, der er efterhånden ved at være gang i festen derovre, det vil jeg sige. Men der er masser af plads til flere mennesker, som har lyst til at dele deres niche og deres nørdede faglighed, eller hvad det nu måtte være.
Og det er altså Blue Sky, som det hedder, og journalist ved Copenhagen Review of Communication, Mikkel Skov Petersen. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi og for en interessant samtale. Tak for det.
Fornøjelse. Tak.
Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar. Nova.